Radio Okapi. Karibuni kwa kupata habari tunazo jioni ya leo. Kwanza vichwa vikubwa vya habari zenyewe: kuhusu mkutano wa serikali ya Kongo kidemokrasia na kundi la uhuni la M23 uliopashwa kuanzishwa leo hii, huenda kuanzishwa kesho siku ya pili. Ujumbe wa serikali ya Kongo kidemokrasia sehemu moja huenda kufikiria leo hii magharibi mjini Kampala. Jimboni Kivu ya kaskazini, ni leo hii ndipo kulianzishwa masomo mjini Goma na upande wa kusini wa mtaa wa Nyiragongo. Jimboni Kasai ya mashariki, wa sultani tatu wa asili wapo nguvuni kunako chumba cha taifa cha ujasusi ANR. Serikali ya jimbo inawastaki kupora vifaa vya kilimo vya mtaa wa Ngandajika. Habari kamili, tutafungua ukarasa huu kuhusu mkutano wa taifa, mkutano mkuu wa kualika uliofanyika leo hii siku ya kwanza kunako chumba cha raia, yani Palais du Peuple hapa mjini Kinshasa. Tungetamani kuwajulisha mengi kuhusu mkutano wa leo pale Kampala, lakini watafuti wetu wa habari hawakupata chochote kwa kuweza bila shaka kupata vyeti vya kuingia ndani, kusema mkutano wa leo wa kimataifa hapa mjini Kinshasa, bado kupewa vyeti vya kutafuta habari katika kuingia katika chumba kile. Na suluhisho ya hali mbaya ya kisiasa yenye kukumba Jamhuri ya Kongo Kidemokrasia inalazimisha kukutana uso kwa uso kwa Rais Joseph Kabila Kabange pamoja na Etienne Tshisekedi. Pia kuhurumia kisiasa kwa wafungwa kwa manufaa yao, inafaa pia uchunguzi ufanyike. Hayo ndiyo maoni ya chama cha siasa MPC cha upande wa upinzani kinachoongozwa na Jean-Claude Mvwemba. Huyo alijieleza leo hii mbele ya wapasha habari hapa mjini Kinshasa. Kwa kutatua shida ya inchi haifai kufichiana uso, inafaa kusimulia ukweli, na mkuu kiongozi wa IDPS alivyosema Jean-Pierre Jean-Claude Mvwemba. Na kuhurumia wafungwa ya kisiasa inafaa pia kuchunguana na kuvunja uhusiano wa udiplomasia na Rwanda. Mengi tuyafande katika masemi yake Jean-Claude Mvwemba, maoni yaliyochukuliwa na mwandishi wetu Jeff Ngoi.
Kuna kuwa kutokuelewana kubwa wa kisiasa kati ya mheshimiwa Kabila na mheshimiwa Tshisekedi. Lazima wafike kuelewana kwa ajili ya nchi kusonga mbele. Nadhani hii ni suluhisho moja tu kuhusu mgogoro wa kisiasa ya kijamii nchini. Tshisekedi si msimamo mkali, yeye anaona tu mzuri ya katiba na maisha mzuri ya wananchi wa Kongo. Msamaha wa rais hawezi kuongoja sheria, rais wa jamhuri anaweza kusaini wakati yote anataka. Bila MONUSCO tungekuwa kwa wapi leo? MONUSCO hawezi kupigana nafasi ya FARDC. Hivyo kile sisi tumekuwa nataka tangu muda mrefu ni kuunda kwa jeshi kubwa na ya kweli kweli ya jamhuri hapa nchini Kongo. Mpaka sasa tumekosa jeshi ya kweli, na Rwanda inatia gari zake za vita kando kando na mipaka yake na Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kwa nini sisi hawajafanya hivyo? Na kisha kuvunja uhusiano wa kidiplomasia na Rwanda, kwani sisi ni katika vita.
Mkutano kati ya serikali ya Kongo kidemokrasia na kundi la uhuni M23 uliopashwa kuanzishwa leo hii siku ya kwanza mjini Kampala nchini Uganda haukufanyika, lakini huenda kuanzishwa kesho siku ya pili, kwani ujumbe wa Kinshasa wapo angani katika ndege na baadaye watafika mjini Kampala. Kwa upande wake, Rene Abandi, mkuu kiongozi wa ujumbe wa M23 aliyetajwa na kituo cha upashaji wa habari AFP, alijulisha kunako kuweko mjini Kampala kwa ujumbe wao. Basi pande zote mbili zinazo siku 14 kwa kukamilisha na kukomesha mazungumzo yale. Taarifa ya mwandishi wetu Inosa Olenga Mengi tuyafate Sidioni na Rigobere Yumandwani.
Ikiwa kitajarishwa kwa wiki mbili, masimulizi haya imekwisha fanya miezi 9 bila matokeo yoyote, ilikomeshwa kwa muda mwezi wa 5 na ikianzishwa kwa ombi la maraisi wa nchi la kanda la maziwa makuu. Wahuni wa M23 usema wapo tajari kuacha silaha na kurudi kwenye maisha ya kiraia kwa masharti mawili: kupata shurulisho kunako swali la wa FDLR na kurahisisha kurudi kwa wakimbizi wa kongomani wenye kuwa kwenye makempi. Ni hivi alinena kiongozi wa M23 Bertrand Bisimwa. Kwa ngambo ya serikali, uwaza kama ni wakati wa neno la mwisho, sababu vyote vime imekwisha fanywa. Ni François Mwamba, coordonata utendaji wa Corcadre, aliyesema hivi kwenye Radio Kapi. Huyu uongeza kusema kama serikali alipana shughulisho zote kwa kukomesha vita, ila sio kwa haizuru nini. Tuwakumbushe kama ni tangu mwezi wa tatu ndio vikartasi vipo tajari kwa kusaini, na ni kifupi ikitikiwa na wote ndio itakuwa lengo la mapatano ya mwisho kati ya pande hizo mbili.
Jimboni Kivu ya Kaskazini, kufunguliwa kwa masomo kulifanyika leo hii siku ya kwanza mjini Goma na katika upande wa kusini mwa mtaa wa Nyiragongo karibu na mji wa Goma. Lakini masomo yenye kupatikana katika maeneo ya Kibati, Buvira na Muja ambako mapambano yalifanyika kati ya FARDC na waoni wa kundi la M23 watoto wa kurudi masomoni. Taarifa ya mwandishi wetu Bernardina Diambu Mengi Sidonti ya Fati na Gabriel Wamenya.
Shule imeanzishwa ndani ya mji wa Goma na mtaani Nyiragongo leo asubuhi. Ni sawa vile kunako shule la msingi Kahembe ndani ya mtaa wa asili ya Munigi, huko watoto wamerudi shuleni. Haya ijapokuwa magumu ambayo wanafunzi hawa wanapambana nayo, sawa vile anatushuhudia maeneo Safari Delfin ambaye anakuwa kiongozi wa shule la msingi la Kahembe.
Ijapokuwa magumu ya kukimbia vita, lakini wachache wamefika na wengine wangaliki mkana wengine kule majengo.
Lakini hali hiyo haikuonekana kwa shule zinazopatikana sehemu ya kaskazini ya mtaa wa Nyiragongo. Huko shule hazikuweza kufungua milango yake. Ni sawa vile ametushuhudia kiongozi wa shule mtaani Nyiragongo, Jacques Masumbuko Butaka.
Watoto wa hapa Kibati, Buvira na Muja watasoma katika masomo za kule chini ngambo ya Goma après midi.
Julishe kwamba juhudi zote zinaendelea kutekelezwa kusudi shule zianzishwe ndani ya mtaa wa Nyiragongo ndani ya maeneo ya Kibati. Viongozi wa shule hiyo wamenyosha mikono kwa viongozi na mashirika za kiutu kuweza kuwasaidia na vifaa sawa vile buku, vitabu, malipo ya walimu, sababu wazazi wengi wamekuwa katika hali ya upweke. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Mjini Kinshasa, juma moja kisha kuanzishwa kwa masomo, mashule yaliyowapokea leo hii asubuhi karibu wanafunzi wao wote walioandikwa. Madhibisho yalianzishwa leo hii siku ya kwanza kwa ukamilifu. Kurudi masomoni kwa wanafunzi kunaleta msangamano katika usafirishaji barabarani mjini Kinshasa. Vinyume wanafunzi wengi hawakufika na kupata namna ya kufika masomoni. Taarifa ya Michel Kifinda Ngoi Mengi Sidonti ya Fate na mwandishi wetu Bili Iva Lutumba.
Kati za shule mingi za Gombe, Lingwala pia Barumbu, wanafunzi walikuwa wengi asubuhi ya leo. Darasani walimu walikuwa nao wengi mbele ya wanafunzi. Ijapokuwa idadi ya wanafunzi shuleni hivyo hivyo barabarani mjini Kinshasa na wafasi zingine kadhaa, wanafunzi walikuwa pia wengi na kueleza kwamba walifukuzwa kwa sababu ya kuchelewa kufuatana na saa. Wanafunzi moja wa Institut de la Gombe kufasiria kwamba kuchelewa kwao shuleni kumesababishwa na wingi wa magari barabarani leo asubuhi. Ilikuwa magumu juu ya kupita na gari na polisi hawakukue barabarani, ni kwa hiyo wanaalika polisi kufika barabarani mbele ya wakati. Kwa ajili ya kuepuka kufukuzwa shuleni, msimamizi wa College Boboto anaalika wazazi kuwajulisha, kwani kumekuwa makazi za ujenzi zinazofanywa kati ya mabarabara fulani. Kwa mfano, wanafunzi wawili wanaoishi pale Bandala ambao walichelewa waliruhusiwa kuingia shuleni kwa sababu walijulisha kwamba ni kwa sababu ya kazi zinazofanywa pale Bandala. Tujulishe kwamba hakuna hata mwanafunzi mmoja ambaye alifukuzwa shuleni kwa sababu ya adha ya shule.
Jimboni Kasai ya Mashariki, wa sultani wa asili tatu wapo tangu siku ya ine, mniorazi kunako chumba cha ujasusi ANR. Serikali ya jimbo lile la Kasai ya Mashariki linawastaki kupora vifaa vya vyombo vya kilimo, trakteri ya serikali ambavyo vilipashwa kusaidia kwa kazi ya kilimo katika mtaa wa Ngandajika. Mengi tuyafate na bibi Senda Lafina.
Siyo mara ya kwanza ya kunasa viongozi watatu vya mtaa, direkta wa chumba cha jimbo ndiye alihakikisha hivi. Kuna kiongozi wa mtaa wa Kabongo wa Chila, Kanyuka na Bena Kalambai. Viongozi awa wenye kunaswa wanatisha wageni wenye kufika kuvijiji vyao kwa kufanya kazi la kilimo. Wiki iliyopita walibeba kwa kinguvu vyombo vya kazi vya gari la kilimo vya watu wenye kujielekeza vijijini mwao kwa kazi la kilimo. Walisimamisha kazi la kilimo wakishurutisha maongezi binafsi na wakuu viongozi vya kazi. Direkta wa chumba cha jimbo usema kwamba watachiliwa huru siku watarudisha vyombo walivyonyang'anya. Bunya. Upande wa jimbo wanajulisha kwamba wakati wa kilimo kiongozi moja alibeba kwa kinguvu shamba la padri. Mwaka wa 1992 kiongozi mwingine alipora chakula la shamba la mfanyabiashara mmoja, na wanaendelea kutumia mafuta la ngazi la shamba hii hadi sasa. Kwa ajili ya kilimo, jimbo ilipendelea kila mtu lolote mwenye kuwa na pesa afanye kazi popote penye kuwa udongo wa kilimo. Tokea Mbujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
Na jimboni Kivu ya Kaskazini, shirika la kiutu Asojete linahuzunishwa sana na kutambua idadi kubwa ya watu wenye kupata wazimu katika site ya Kanyabayonga. Shirika hili linasema kama watu watano ndio walikuwa wakionekana kuvumbuliwa kuwa na wazimu, lakini sasa inapatikana watu 36. Ni katika semina iliyosaidiwa kifedha na MONUSCO. Taarifa ya Alisi Kakule Mengi, studio tuyafate na Bili Iva Lutumba.
Ongezeko la idadi ya wagonjwa wa akili katika Kanyabayonga ni matokeo ya matumizi mabaya ya madawa ya kulevia. Kulingana na msimamizi wa shirika Association Solidaire pour les Jeunes et Environnement Durable, vijana wanajitia kabisa katika matumizi ya madawa ya kulevia sawa bangi, vilevile pia na pombe. Habari hii imethibitishwa na vituo vya afya pale Kanyabayonga. Kutoka upande wao, vijana wengine wenye kuitwa kawaida kama rasta kusema kwamba wanakuwa wanatumia madawa ya kulevia juu ya mapumziko yao na juu ya kufurahi. Juu yao hakuna usimamizi wa mpango wa vijana. Masemi haya yanatupiliwa mbali na viongozi mtaani. Wanasema wana wasiwasi juu ya kuongezeka kwa idadi ya wagonjwa wa akili. Mkuu wa mji anaonya wafanyabiashara wote na watumiaji wa madawa ya kulevia. Kwa mjibu wa kamanda wa polisi wa taifa la Kongo pale Kanyabayonga, wameisha kuchukua mipango kadhaa kwa ajili ya kutambua maeneo zote ambamo wanalima, kuuzisha na kutumia madawa ya kulevia katika Kanyabayonga. Ngambo lake, kiongozi wa shirika la kiraia anatoa mwito juu ya wagonjwa wote hawa watunzwe vizuri.
Na ni hapo tunakomesha taarifa yetu ya habari katika lugha bora la Kiswahili kipindi cha jioni. Kwa niaba ya fundi wa mitambo Gima zangu na kunjweza kuandaa taarifa hii, Martin Sebujangu Livine Mbinga na Mishine Chwala Mupangi, tunawapigia asante sana. Tunawaacha katika mikono ya bibi na Nabulujwa ambaye ataongoza vipindi vingine. Kwa heri. Okapi, Okapi, Ayo, Okapi.